у нас іде підбір кандидатів на посади нових постів. Ротація ґрунтується на чому? Є закон про дипломатичну службу.
Зрозуміло, пане Бутейко, але все ж таки, за якими ознаками? За партійною приналежністю, ні, особистою відданістю чи професіоналізмом?
І професіоналізм, і патріотизм, і порядність. Ці всі речі, які існують в практично всьому цивілізованому світі.
А як багато в Україні фахових дипломатів? Я би хотіла почути від вас відповідь.
Моя відповідь така. Ми з самого початку можемо гордитись тим, що у нас було кілька десятків фахових дипломатів,
коли мова Україна одержана кар'єрних дипломатів,
і Україна, коли вона вступила на фазу повної незалежності,
їх більшість,
то
пане Бутейко,
їх виявилось достатньо для того, щоб протистояти викликам, з якими перед якими опинилась Україна у всьому світі. І фактично українська дипломатія отримала унікальний досвід.
Дякуємо. Давайте дамо слово пану Грищенку.
Такими великими потугами, тому що інтереси були і Росії, і Сполучених Штатів Америки, і Європи. І я особисто, незважаючи на масу речей і прорахунків, які були, горджусь нашою дипломатичною службою. І коли був, гордився, коли я був на роботі, і коли був в опозиції. І я ніколи, коли міністр Грищенко був міністром, я жодного негативного слова не сказав на адресу нашої дипломатії, тому що вона продемонструвала високі громадянські стандарти, патріотизм,
зрозуміло,
коли була помаранчева революція, унікальний
Бутейко,
факт в історії.
Пане Грищенко.
Більше 500 дипломатів підтримали саме позицію нової влади і виступили проти масової фальсифікації виборів. І це є демонстрацією саме
цього. Пане Грищенко, дякую, пане Бутейко. Пане Грищенко, за часів Кравчука Кучми ми вже про це говорили, відправляли у дипломати і науковців, і письменників, і дисидентів, або, як вважають експерти,
Марина,
послабити тоді опозицію.
Раз, не було
чи можливе повторення цього зараз при Ющенкові?
Ну, я, чесно кажучи, вважаю, що це, скоріше, питання навіть не до Бутейка, а до керівництва держави.
Так цікаво вашу думку почути.
Моя думка, що якщо ми будемо призначати тих, хто тільки десь чув, що таке дипломатія, і вважає, що він може їм бути тільки тому, що він розумний, чи тому, що він відданий, чи тому, що він когось знає, і тому він буде більш прийнятний, то матимемо і такі результати. Ми маємо дуже поруч з позитивним багато і негативного досвіду, коли раніше призначали людей, які не мають такої підготовки, які не розуміють взагалі, про що йдеться. І, на жаль, ми всі це спостерігали в різні часи.
Це було, коли ви були міністром?
Ні, це було ще до мене. Це було ще раніше.
І під час вас?
Під час мене це теж
і буде
було.
Далі.
Але чи можемо ми говорити зараз про якісь помітні успіхи українських дипломатів? Як взагалі дипломатія справляється, так би мовити, з промоушеном України?
Значить, дайте я от буквально два слова. Багато я стараюсь нікого не перебивати. Суть в чому? Дипломати тільки настільки можуть бути успішними, наскільки буде успішний уряд країни, яку вони представляють. Якщо є стратегія енергетичної безпеки України, якщо є стратегія залучення інвестицій, якщо є стратегія входження, реального входження в європейський простір, то тоді ми маємо весь самий широкий і самий досвідчений потенціал наших дипломатів, які здатні це реалізувати. Питання не в інструменті. Питання в тому, хто формулює і як це робить тут, всередині країни. Для того, щоб представляти країну, треба мати, що представляти. Найбільший виклик, дійсно, тут я погоджуюсь, попередні роки було саме те, що було складно представляти ситуацію в нашій державі, бо вона не сприймалась зовнішнім світом. Вона викликала жорстку критику, справедливу, як до влади, але вона дуже часто розповсюджилась в цілому на державу, що було неприйнятно. І самий великий виклик дипломатії було якраз відокремити те, що стосується об'єктивно тих негативних явищ, з якими ми жили. І де ми всі частка нашої кар'єри проходила в той чи інший момент, коли все це відбувалось, від того, що становить сутність інтересів держави. Захисту їх з тим, щоб у майбутньому, коли змінюється ситуація, можна було рухатись вперед. І в цих ситуаціях я би сказав, що дипломати себе дійсно виявляли дуже серйозними, дуже серйозної громадянської позиції. Візьмемо ту ж саму заяву, яку підписали. 500.
Я це, відомо. Просто... Ви сказали про те, що дипломати не мали можливостей піарити Україну, але в Україні є чимало послів закордонних, які є досить активними, ініціативними і навіть відомими. Це Штюдеман, Зілковський, Герст. Я вже не кажу про Чорномирдіна, який скрізь відстоює, власне, досить затято інтереси своєї країни. Чи можна порівнювати, до речі, ефективність українських послів у цих країнах з ефективністю їхніх візові?
Зовсім інше завдання. По-перше, треба мати послів. Бо ми вже протягом доволі тривалого часу послів не маємо і не маємо заміни цим послам. Сьогодні ж на цій нараді, наскільки я розумію, близько половини тих, хто присутні, це радники, посланники і радники, оскільки послів немає.
Ні, Костянтин Іванович, не так.
Але таких небагато. Не я було. Про інше. Я хотіла сказати, що за участі послів, яких я вже згадувала, у Києві постійно відбуваються якісь семінари, конференції, на яких досить чітко презентуються інтереси цих країн, які представляють вказані дипломати. Чи робиться аналогічна робота нашими послами в цих країнах?
Ну, я знаю тільки одне. Я можу сказати, що коли послом України у Вашингтоні був Антон Денисович Бутейко, його графік, а оскільки я його міняв на цій посаді, я його бачив, був завжди зайнятий саме такими акціями, саме участю в таких заходах. Точно так же і я свого часу, коли був послом, мій графік був наперед на 2-3 місяці розписаний участю у семінарах, у презентаціях, у якихось ділових форумах, де ми презентували ті чи інші сектори, чи нашої економіки, чи нашого суспільного життя, чи наші
права. Дякую, пане Грищенко. Давайте ми запитаємо в наших кореспондентів у Сполучених Штатах Америки, Польщі та Росії, які зараз з нами на зв'язку, про те, як працюють там наші кореспонденти. Але перед тим, як поставити колегам запитання, я хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода», де ми говоримо про сучасну українську дипломатичну службу, з колишнім міністром закордонних справ Костянтином Грищенком та заступником міністра закордонних справ України Антоном Бутейком. Давайте почнемо з Польщі. З нами на зв'язку наш кореспондент Роман Крик. Романе, добрий вечір. Чи чуєш ти нас?
Добрий вечір.
Що ти можеш сказати у цьому контексті про роботу українського посла? Наскільки він активний у просуванні українських національних інтересів? І, зрештою, чи знають його пересічні поляки?
Ну, я скажу так, що я як кореспондент Радіо Свобода працюю в Польщі тільки 4 місяці. Робота така, що щодня треба спостерігати за польськими мас-медіами, то передові газети, телебачення, трошки радіо. Так, за ті 4
чи
місяці
присутній інформаційному дискурсі посол України?
Прошу?
Чи помітний в цьому...
будь ласка.
Чи помітний в інформаційних дискурсах помітна робота українського посла?
От, власне, я про це кажу, що за ті 4 місяці мені не доводилося нічого чути про якісь акції чи ініціативи, які робило б посольство України у Варшаві. Я перед цією передачею переговорив також з кількома своїми польськими колегами, які тут постійно працюють в Варшаві. Ну, загальна думка така, що посольство України у Варшаві мало активне і мало видне, і мало запримітне. Мабуть, я не хочу нікого ображати, нікого персонально називати, але це таки міць інтелектуальна, мабуть, дає слабка і по тому видно. Вже більше в Польщі згадується, власне, про активність вже консулату українського у Кракові. От така думка тут панує. Я не знаю, чи справедливо,
тобто говорити про лобіювання економічних і політичних інтересів України послом говорити не доводиться, так я розумію?
Принаймні на виду цього ми не знаємо. Можна, наприклад, говорити, можливо, можна здогадуватися, що коли були проблеми, ця тяганина з приватизацією Гути чи Стохова, можливо, там посольство брало в тому участь, але це було якось негласно, так не видно. Але це не виключає того, що, можливо, вони якось сприяли тим питанням. Ми знаємо, що тут ще така характерна справа, якщо про амбасаду України в Варшаві говорити, що попередній посол закінчив свою місію дочасно і з великим скандалом, він був затриманий поліцією. Ну, я не буду цього може нагадувати, але його відправили до Південної Америки і пізніше сюди, до Варшави, прислали одного з заступників в Міністерстві закордонних справ з Києва.
А як посол співпрацює, нинішній посол, із засобами масової інформації, Романе?
Ну, так як кажу, можливо, знаєте, ці останні 4 місяці це трохи такий період, коли політика затихає, бо люди відпочивають, є літо. Але не чути таких ініціатив. Є ці посольство традиційно організує, тепер буде зустріч 5 вересня з нагоди Дня Незалежності України. Але так про якісь такі специфічні акції, піар-акції з боку посольства не доводиться чути.
Не доводиться чути. Дякую, Романе. Аналогічне запитання я хочу поставити також нашому московському кореспонденту Віталію Портніку. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, діяльність українського посла в Росії оцінюється неоднозначно. В експертних колах досить скептично оцінюють пана Білоблоцького як промоутера, так би мовити, інтересів України. Це так делікатно висловлюючись. А під час президентських виборів...
Так.
Посольство України в Росії, представники нинішньої влади закидали навіть такі серйозні речі, як перешкоджання у створенні умов для голосування українців, що там проживають. Віталію, за діяльністю посла, його образом часто малюють обличчя країни, яку він представляє. Який образ України сформував її посол, які асоціації викликає, власне, ця фігура?
Марію, я хотів перш за все розставити крапки над «і». Все ж таки не посол визначає обличчя країни там, де він знаходиться. Визначається це взаємини між цією країною і країною перебування, скажімо так. По-друге, посольство теж таки не місце лобіювання економічних інтересів.
Для цього гаразд, яку функцію тоді виконував і виконує посол?
Посольство – це аналітичний центр. Центр, який збирає інформацію про країну, які знаходиться посольство, і інформує про це керівництво країни, щоб керівництво могло відповідну політику по відношенню до цієї країни проводити. Це головна функція посольства.
Дипломати працюють із службовими
записками і більш ніж чим. Так от, цією функцією... Так?
Ні, я абсолютно згоден якраз цією постановкою, тому що...
Звичайно, ні, тому що все інше, паспорти видає Генеральне консульство, торгівлею займається торгівельне представництво. Це знає пан Грищенко і пан Бутелько, бо вони професійні дипломати. Врешті-решт презентацію має займатися щось на зразок польського інституту чи інституту Гьоте. В нас немає цієї інституції, поки що, і поки вона не з'явиться, говорити про презентацію України було б зайве. Я про інше хотів сказати. Саме цю функцію аналітичного центру посольства України в Росії теж ніколи не могло реально виконувати, тому що українсько-російські взаємини ніколи не були прерогативою Міністерства закордонних справ України. Це завжди були президентські взаємини. І, на жаль, це залишається так і зараз, коли ми говоримо...
Віталію, а як тоді розуміти заклики нинішньої влади української про те, що посли зобов'язані піарити Україну, долучати, шукати потенційних інвесторів?
Ющенко
критикував послів за те, що вони не проводять конференції, семінари.
Тому що тільки дипломати можуть пояснити професійність чи непрофесійність подібних закликів, а не журналісти.
Віталію.
Як людина, яка займається аналізом дипломатичної діяльності, я можу тільки схарактеризувати такі заклики як непрофесійні. Тому що, знову кажу, для цього потрібно створювати спеціальну інституцію. Таку, як є в Києві Польський інститут чи інститут Гьоте при посольстві Німеччини, чи інститут Сервантеса при посольстві Іспанії. Ось такі інституції презентують країну.
Віталію, Чорномирдін є досить відомою людиною в Україні. Чи є відомим український посол в Росії такою мірою,
як... Я думаю, що не є. Я думаю, що жодний з трьох українських послів, пан Крижанівський за часи Кравчука, пан Федоров, потім вже в перший період президентства Кучми і в останній період президентства Кравчука, і пан Білоблоцький ніколи не були відомими в Росії, хоча б з тих простих обставин, що Україна для Росії не відіграє такої ролі, як Росія для України. І хоча б тому, що пан Чорномирдин все ж таки колишній російський прем'єр-міністр. Можливо, якщо б ми надіслали до Києва, до Москви постать такого калібру, скажімо, Кучму послом в Москві або, я не знаю, там Януковича, це були б відомі люди. Якби ми надіслали до Москви Постовойтенка чи Фокіна, це теж були б невідомі люди, тому що вони невідомі російські суспільні думці. А Але я хотів би звернути вашу увагу, Марина, на таку ситуацію. Ось є три українських посли, яких я назвав. Крижанівський, посол-політик, Федоров, посол-посередник, і Білоблоцький, посол-чиновник. І є три російських посли, яких можна теж згадати, найбільш відомі. Це перший посол Смоляков, посол, який просто демонстрував, що російська дипломатія ще не зрозуміла, що Україна з'явилася. Сильний професіонал, посол Дубінін, один з найкращих професіоналів союзної дипломатії, який був послом Радянського Союзу в Сполучених Штатах, нагадую. Його надіслали в Київ, бо розуміли вже, який це складний напрямок. І от посол Чорномирдин. Так хто більш відповідально ставиться до ролі посольства в дипломатії?
А хто найбільше відповідально ставиться?
Я думаю, що саме ці постаті, і Юрій Дубінін, і Віктор Чорномирдин, демонструють, наскільки серйозними для Москви були завдання посольства, що росіяни зрозуміли, що тільки сильний професіонал може організувати роботу посольства як аналітичного центру. У Юрія Дубініна ця робота, маю вам сказати, бо багато з ним спілкувався в той час, була поставлена бездоганна, але про можливості Віктора Чорномирдина можемо тільки здогадуватись. Йому не потрібні аналітичні записки, бо українські політики самі йому все розповідають, що з табору влади, що з табору опозиції, що зараз, що тоді, коли при владі були Леонід Кучма і його оточення. От і все.
Віталію, ми тут якраз, ми тут якраз говорили про ефективність роботи таких послів, як Зілковський, Гербст, Штюдеман, той самий Чорномирдін, які на будь-яких подіях піарять країни, які вони представляють. Які, чиї інтереси захищав і захищає посол України, який зараз працює в Росії?
Я думаю, що діяльність пана Чорномирдина і пана Хербста полягає не в тому, що вони піарять свої країни, якраз в цій частині їхньої діяльності, про яку ми нічого не знаємо. Ця частина спеціальних консультацій в кулуарах влади з найвищими чиновниками – це найголовніше те, що вони роблять. А коли вони з'являються на прес-конференціях, це скоріше не піарення своєї країни, а доведення до нашого відомо офіційної точки зору тих керівництв, які вони представляють.
Гаразд, давай інакше запитаю. Чи можемо ми говорити, що робота посла України в Росії, зокрема, є такою ж ефективною, як робота посла Росії в Україні?
А можна втрутитись тут, хоч на дві хвилини? Тому що ви тут уже так дотискуєте свого кореспондента, що зараз стає вже, їй-богу, я знаю, що він з усім справитись. Справа в тому, що ми маємо бути реалістами і знову ж таки виходити з усталених принципів дипломатії. Перш за все, звичайно, ніколи серед майже 200 послів в Сполучених Штатах країна, така як наша, не може претендувати на таку ж постать посла, щоб його знали точно так же, як Хербста тут. Це не заслуга Хербста як такого, який є дуже серйозний, видатний дипломат. Але це не його насправді заслуга. Це Сполучені Штати Америки. Це наддержава світу і все, що...
Тобто лише представники сильних країн, сильних гравців можуть дозволити собі досить активну роботу.
Штатах були дуже слабкі посли в різних країнах, але ці посли були, можна сказати, головними гравцями на дипломатичній сцені тих країн, в яких вони були, тому що вони представляли великі держави. Але найголовніше, що я хотів сказати, Марина, можна замінити посла в Росії. І, напевно, є у багатьох тих, хто спостерігає за російсько-українськими взаєминами, якісь претензії до пана Білоблоцького. Можливо. Але найголовніше, посольство України в Росії стане реальним дипломатичним представництвом тільки тоді, коли питання двосторонніх взаємин будуть вирішуватися не на зустрічах президентів без кроватах чи в кроватках, а на рівні дипломатичних представництв, коли російсько-українські взаємини будуть прерогативою Міністерства закордонних справ України. Не за указом президента, а за сутністю, коли російсько-українські взаємини перестануть бути приналежністю кланових чи ідеологічних якихось настанов часу. Тільки тоді посольство може стати реально посольством. А коли посольство буде займатися тим, чи воно змушено було займатися, скажімо, перед передвиборчою кампанією, яку, як ви казали, воно не створювало можливості для голосування. Навпаки, посольство намагалося відкрити додаткові дільниці на території України, поза взагалі консульськими закладами України. Це було щось незвичайне. Можна сказати, що таких можливостей для голосування громадян України ніхто ніколи не створював за всю історію існування не тільки нашої держави, а всіх інших.
Віталію, на твої... На ці Ти викликав цим зауваженням у пана Бутейка сміх і певний скепсис.
Ні, я перепрошую. Пане Віталій, я з великою увагою вислухав ваше
міркування.
А що ж тоді викликало
меркування? У вас посмішку? Чи погоджуєтеся ви з думкою
мого
колеги
про
те, що російське, що посольство України в Росії все ж таки сприяло для того, аби демократичні вибори відбулися?
Я знаю,
там,
що пан Віталій дуже грамотний журналіст, спостережливий, аналітичний, і багато його міркувань, які він висловив, вони мають глибокий сенс.
Справжня відповідь справжнього дипломата. Дякую, Віталію, тобі. І з нами також на зв'язку наш кореспондент у Сполучених Штатах Америки Сергій Куделя. Сергію, добрий вечір.
Добрий вечір, Марина.
Сергій, відомо, що наразі українське дипломатичне відомство в Америці без керівника, оскільки його нещодавно звільнили. Але як працював посол там до звільнення?
Ну, я б, напевно, повторив тезу Антона Бутейка про те, що українське дипломатичне представництво в Вашингтоні останні два роки, коли я працював, власне, журналістом Радіо Свобода, було дзеркальним відображенням влади у Києві. Тобто це була така закрита структура, в якій журналістів, принаймні з мого сприйняття, до них ставилися як до таких своєрідних диверсантів чи підривників, головною метою яких було, ну, зруйнувати бездоганну репутацію української держави. І я знаю, що неодноразово на брифінг, на зустрічах з дипломатами посол Резник, саме про нього я говорю, наступник Костянтина Грищенка, він жорстко казав своїм дипломатам не поширювати, не видавати жодну інформацію журналістам, неконтрольованим журналістам, які знаходяться у Вашингтоні. І навіть були випадки, коли...
А як, до речі, посол спілкувався з пресою?
Він взагалі не спілкувався з пресою, тобто за два роки його перебування у посольстві ми декілька разів до нього зверталися з проханням надати інтерв'ю, на що прес-секретар посольства завжди казала про те, що посол в нас, Михайло Резник, є не публічною особою. Тобто для мене було це як, знаєте, актор, який не любить грати в кіно чи бути в театрі. Це повно, якось абсурдно це виглядало, але він відмовлявся завжди від інтерв'ю. Я жодного разу не бачив його на якихось таких, знаєте, коли б він виступав, захищаючи позиції України. Тобто політичне обличчя держави я не бачив, щоб він представляв.
Сергію, а посли яких країн у Сполучених Штатах є найбільш помітними? Я маю на увазі посли пострадянського простору.
Ну, з пострадянського простору, ви знаєте, мені навіть важко сказати. Зазвичай їх запрошують послів на якісь телевізійні передачі тоді, коли щось відбувається в цих державах. Скажімо, коли відбувалася революція в Грузії, то запрошували, власне, посла з Грузії, те саме, коли відбувалося в Киргизстані. Але найбільш такі відомі, помітні особи – це, безперечно, люди, посли близькосхідних, арабських держав, Ізраїль, тобто з цього регіону. Але я б хотів ще згадати таку одну річ. Два роки тому до Вашингтона приїжджав голова Верховної Ради Володимир Литвин, і він мав виступати у дослідницькому центрі Карнегі, дуже відомий центр у Вашингтоні. І, власне, коли я зареєструвався на цю зустріч, після неї до мене підійшла працівниця центру Карнегі і сказала, що перед зустрічю з Володимиром Литвином вони отримали дзвінок з українського посольства з проханням викреслити кореспондента Радіо Свобода із списку запрошених. Вони, безперечно, цього не зробили, але сам факт такого дзвінку свідчив про те, що українське посольство, крім того, не тільки не співпрацювало з журналістами, але навіть перешкоджало журналістам у їхній діяльності.
Ось бачите, як ви це прокоментуєте, пане Грищенко?
Ну, я взагалі вважаю, що це неприйнятно. Коли посол не йде на спілкування з пресою.
Тут не просто не йде, а рекомендується посольством викреслити журналістів.
Є два моменти. Тут це просто неприйнятно. І тим більше, якщо ти знаєш американську систему, вона неприйнятна з двох причин. По-перше, це помилка, просто то, скільки це дає абсолютно зворотній результат. І тому це не можна робити з будь-якої точки зору. А друге, все одно журналіст все знає. Особливо у Сполучених Штатах. Я переконаний, що кореспондент «Свободи» в Вашингтоні знав, ну, мабуть, затримкою хвилин 15 після все, що було сказано, і мав можливість поінформувати своїх слухачів про те, що там відбувалося.
Дякую, але... пане Грищенко. Я також хочу подякувати колегам, які з нами були на зв'язку. Скажіть, будь ласка, відомо, що під час помаранчевої революції ви вже, пане Грищенко, згадували про це. Чимало дипломатів підписали листа фактично проти режиму Кучми. Це був великий ризик, очевидно, для кар'єри, але це був єдиний загін чиновників, який підтримав революцію. Яка доля цих дипломатів? Чи знайшла їхня позиція якісь відображення в кар'єрі?
Ми, коли займаємося питаннями призначень, то в першу чергу враховуємо, звичайно, професіоналізм людей. І, звичайно, що позиція, яку займали громадянську позицію певна частина дипломатів, вона заслуговує лише на повагу зараз. І в цьому зв'язку я можу сказати, що під час помаранчевої революції Юрій Костенко, лідер Української народної партії, ну, і я мав нагоду брати участь у цих всіх процесах, ми були відповідальні за те, щоб переконати керівництво міністерств і відомств в тому, щоб вони підтримали саме помаранчеву революцію.
Дякую. Пане Грищенко, а чому ви не поставили свій підпис під цим листом?
Я хотів би просто сказати, як це відбувалося, і ситуація, яка розвивається довкола цього сьогодні.
Тільки дуже коротко, бо наша програма добігає кінця.
Дуже коротко. На певному етапі справа в тому, що постійно у нас відбувався діалог з дипломатами, в тому числі молодими. До мене прийшли ті, хто працювали безпосередньо зі мною. В основному це були прес-секретар на той час, Маркіян Лубківський, Лубківський-молодший, працівники мого секретаріату, і сказали, що вони вважають, що зараз настав час виступити з такою заявою. Вони показали мені текст, я його подивився, висловив свою думку, як його можна трохи відреагувати з точки зору того, щоб він відповідав саме рівню дипломатичної професії, з точки зору того, щоб висловити свою думку.
Тобто такий лист з'явився фактично з вашої згоди. А чому ви не поставили свій?
Я вважав і вважаю, що за будь-яких умов, за будь-яких обставин, керівництво відомства, яке залишається при посаді в той складний момент, має залишатись в такому стані, коли воно може працювати з усіма сторонами. Я хотів би нагадати також, що генеральний секретар ОБСЄ на перший круглий стіл прибув разом зі мною у літаку із Софії. І саме я тоді домовлявся про його участь у круглому столі, від якого залежало якраз і вирішення питання про мирний вихід з тієї ситуації, де ми всі разом опинились, і з якого вдалося вийти мирним шляхом і в рамках конституційного поля.
Пане Грищенко, а яка доля чекає на тих дипломатів, які не підписалися під цим листом, на ваш погляд?
Справа в тому, що ті, хто підписались організатори, здебільшого їх уже немає в міністерств.
Так, тобто їх всіх звільнили?
Ні, їх ніхто не звільнив. Їх ніхто не звільнив.
Ні, ні.
Вони продовжують свою роботу в державному апараті, здебільшого вони перейшли.
Значить, Константин Іванович, не дезінформуйте громадськість українську, тому що нема більшості тих, яких було 500, щоб вони перейшли на найкращу роботу. І почекайте, ви вже говорили на цю тему, то я вам скажу.
Я приходив
з листом, зверненням до дипломатів, в тому числі до вас, як ви знаєте. Ви мене не прийняли тоді, хоча були в кабінеті. Кожна людина в той час займала певну громадянську позицію. Я не можу сказати, що Міністерство закордонних справ зіграло найгіршу. Ні, навпаки, всі дипломати українські, а окрема оця група 500, вона відіграла виключно позитивну роль. Це був виключно позитивний імпульс для громадськості, для українців всіх, які бачили, що дипломати, які є представниками нації зі знанням дуже багатьох речей, вони підтримали саме народ. Вони виступили проти фальсифікації. І це історія розсудить тих, хто там підписав, хто не підписав. Це їхній вибір був. Але я підкреслюю, дипломати в основній масі зіграли виключно позитивну роль.
Шановні гості, всі пам'ятають, я ще хотіла би поставити вам запитання стосовно указу, який вчора підписав Ющенко. Всі пам'ятають цей сумнозвісний указ Кучми про перехід дипломатичної діяльності під юрисдикцію пана Орла, себто в руки адміністрації президента, внаслідок чого Міністерство закордонних справ прийшло під підпорядкування адміністрації. Цей указ тоді дуже жорстко критикувався і деякими дипломатами, і незалежними експертами. Учора, як я вже казала, Ющенко підписав указ про посилення ролі Міністерства закордонних справ у ділянці міжнародної політики. Чи стане після цього міністерство самодостатньою структурою у європейському розумінні? Тільки дуже коротко, бо ми вже мусимо прощатися.
Так, я думаю, що стане, і цей указ, він якраз підкреслює сьогоднішню роль Українського міністерства закордонних справ.
Дякую, пане.
Це
Грищенко.
Залежить від того, як буде співпрацювати міністерство з президентом. Якщо буде прямий доступ до президента, якщо вдасться вирішувати з президентом